Democratic Alliance e tswile haholo ha ile mona masipala mo le profungo sa le fa basebetsi ba thusang ka tsa bohloki kapa yona indigent. Ka kgwedi basebetsi ba tlamehile ba thola tjhelete ka loka 1,500 kapa yona 1,500. Ho se patalwe ha batho wa basebetsi bana ba sebetsang ka indigent ho tlodisa ditshitiso ka hara masipala mo le profungo. Re hopola hore na indigent e thusa haholo ha ile mona na e thusa ka hore re fuwe re le masepala tjhelete re bitsang ka hore na ke equitable share, mme ntle le di-indigent e nepahetseng hono se tlo ba kuang ke o se lefe wa basebetsi. Ho bolela hore na equitable share ya masepala Malteaphofung e tlo senyeha kapa ha e tlo tsamaya ka mokgwa o hantle. Hona ho bolela ha basebetsi ba masepala ba sa patalwe ho tlo ba le tshitiso bakeng sa maphelo a bona. Maphelo a bona ha a tlo tsamaya hantle hobane tjhelete ena ke tjhelete ba e budgetang kapa e ba e tsebang na ba tlamehile ba e thole mafelong a kgwedi le kgwedi, mme hona ho tlo baka bonnete ba hore na kgweding enana ba hula ka thata. Re le Democratic Alliance re ikemiseditse haholo hore na masepala wa Malteaphofung o etse bonnete ba rona ho patala basebetsi bana, ebile re tla etsa bonnete ba hore na re sala taba ena makgao. Ke ka hore le mokgalo wa Democratic Alliance re masepala wanana o buiwe ka tlasa tsamaiso ya naha ya 139, hobane ho a hlaka hore masepala wa Malteaphofung ha ona tsamaiso hohang.